blaðsíða 39. Bergmylsnan sem frýs við botn og jaðar jökulsins virkar líkt og graftól á allt sem vegi jökulsins verður. Á ferð sinni rjúfa jöklar landið því stöðugt. Jökull fullur af grjóti er eitt stórvirkasta rofafl náttúrunar. Áhrifin á landið koma þó ekki ljós fyrir en jökullin bráðnar. Dæmi afleiðingar jökulrofs eru úlaga dalir, jökulrákir og grettistök. Grettistök eru stórir steinar sem hafa verið fluttir langan veg og sitja eftir á klöppum. Á Íslandi má víða sjá dæmi jökulrof. Á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum eru víða djúpir þröngir firðir, úlaga dalir og jökulsornar klappir. Í gosbeltinu miðbygg landsins hafa innræn öfl hins vegar máð út ummerki jökulsins með upphleðslu gosefna. Ísöld. Þegar síðasta jökulskeið ísaldar náði hámarki fyrir 18.000 árum síðan, þakti jökull þriðjung af þurrlendi jarðar. Þá hefur rofmáttur jökulsins verið gríðar mikill. Þegar ísaldar jökullin hörfaði af Norðurlöndum fyrir 10.000 árum síðan, hafði hann gjörbreytt landslaginu. Jökullin hafði sorfið niður fjallstinda, víkkað dali og flutt mikið af grjóti, möl og jarðvegi á nýja staði, fjarri sínum upprunastöðum. Setmyndun. Set kallast það efni sem roföflin hafa flutt með sér en skilja síðan eftir í eins konar setgildrum þegar áhrifa þeirra gætir ekki lengur. Dæmi setgildrur eru til dæmis óshólmar og dældir á landi og á sjávarbotni þar sem set safnast fyrir. Þar myndast setlög. Þá sest setið í lög ofan á það sem fyrir var. Set flokkað eftir flutningsmáta. Vatnsborið set myndar óshólma. Sjávarborið set flytja hafstraumar á hafsbotnin. Vindborið set á sér aðalega stað í eyðimörkum og myndar sandskafla. Sterkur vindur getur borið set langar leiðir. Setkorn frá Sahara hafa borist yfir Atlantshafið til eyja í Karíbahafi. Jökulborið set myndar jökulruðning. Þar sem jökullinn ruddi öllu efni á undan sér, er kornastærði í jökulruðningi breytileg, allt frá fínustu kornum upp í stóra steina. Efst til hægri eru tvær skýringamyndir sem sýna hvernig U og vafflaga dalir verða til. Neðst á síðunni er hnöttur sem sýnir útbreiðslu ísaldar jökulsins þegar ísöldin náði hámarki fyrir 18.000 árum síðan.